Češki jezik pripada grupi zapadnoslovenskih jezika, a iz porodice indoevropskih jezika i njime govori oko 10,5 miliona ljudi. Osim Češke republike, gde je službeni jezik, govori se još u zemljama gde su Česi nacionalna manjina, Slovačka, Srbija i Nemačka. Veliki broj govornika skoncentrisan je i u Sjedinjenim američkim državama, zatim Brazilu i Kanadi, kao i u Austriji. Najbliži jezik predstavlja slovački, s obzirom da su nekada bili jedinstvena država. Govornici ova dva jezika se razumeju u potpunosti. Ono po čemu je češki jezik specifičan je jasna razlika između pisanog, zvaničnog i govornog jezika koji se koristi u neslužbenoj komunikaciji. Češki jezik ima dugu tradiciju i jedan je od najstarijih evropskih jezika. Razvoj češkog jezika deli se na četiri razdoblja: pračeški, staročeški, srednjočeški i novočeški. Češko pismo je latinica koja je obogaćena dijalektičkim znacima, odnosno crtama, kojima se obeležava dužina, odnosno mekoća suglasnika. Ukoliko su vam potrebni prevodi sa češkog ili na češki jezik, Oxford Akademija je pravo mesto za vas. Prevodilački tim za češki jezik Oxford Akademije prevešće sva vaša lična dokumenta, seminarske i diplomske radove, kao i sve ostale tipove tekstualnih sadržaja. Prevodioci Oxford Akademije za češki jezik su osvedočeni stručnjaci, profesori sa najvišim akademskim zvanjima, kao i izvorni govornici češkog jezika i ljudi sa ogromnim prevodilačkim iskustvom. Ne gubite vreme, poslujte sa najboljima i pridružite se desetinama hiljada zadovoljnih klijenata širom zemlje. Ukoliko su vam prevodi češkog jezika potrebni hitno, jedan od prevodilaca za češki jezik će poslu prevođenja pristupiti odmah po prijemu vašeg teksta. Nudimo jedinstvenu cenu prevoda teksta, nezavisno od kompleksnosti sadržaja. Ta cena je ujedno i najniža cena na tržištu i sa najvećim stepenom kvaliteta prevođenja. Prevodioci za češki jezik Oxford Akademije će vaš tekst izlektorisati, stilski oblikovati shodno samoj nameni teksta, a u vremenskom intervalu koji vi odredite. Ne gubite vreme, poslujte sa najboljima. Cena prevoda sa češkog na srpski i sa srpskog na češki je 1100 dinara po jednoj strani.